Jaunais Ēģiptes prezidents Abdel Fatahs al-Sisi nāca pie varas pagājušajā gadā, gāžot iepriekšējo Ēģiptes prezidentu un musulmaņu brālības pārstāvi Muhamedu Mursi, kurš amatā atradās nepilnu gadu. Reaģējot uz notikumiem Ēģiptē, to nosodīja Irānas valdība. Taču uz svētdien paredzēto prezidentu inaugurācijas ceremoniju ir uzaicināts Irānas prezidents. Ja prezidents Hasans Rohani ieradīsies, viņš būs otrais Irānas līderis, kurš kopš attiecību pasliktināšanās 80. gados apmeklēs Ēģipti.